สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Startup Nation The Story of Israel's Economic เพื่อระโกเป็นงานสารคดีด้านเศรษฐกิจธุรกิจและนโยบายสาธารณะที่พยายามอธิบายว่าเหตุใดอิสราเอลประเทศขนาดเล็กและอยู่ท่ามกลางความไม่มั่นคงจึงสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพได้โดดเด่นกว่าหลายประเทศขนาดใหญ่หนังไม่ได้เล่าเพียงความสำเร็จของบริษัทเทคโนโลยีแต่เชื่อมโยงผลลัพธ์นั้นกับโครงสร้างทางสังคมประสบการณ์จากกองทัพวัฒนธรรมการถกเถียงการยอมรับความล้มเหลวคุณภาพของการศึกษาและบทบาทของรัฐในการผลักดันนวัตกรรมผู้เขียนดานเซเนอร์และซอลซิงเกอร์ใช้วิธีเล่าแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบจึงทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งรายงานเชิงอธิบายและคู่มือเชิงความคิดสำหรับคนที่สนใจการสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรมหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะตั้งคำถามเชิงโครงสร้างมากกว่าชมเชยความเก่งเฉพาะตัวของผู้ประกอบการผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกองทัพบังคับและการฝึกตัดสินใจแบบหน้างานหล่อหลอมผู้ประกอบการอิสราเอลแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการเกณฑ์ทหารและประสบการณ์ในกองทัพอิสราเอลไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่พลเมืองแต่เป็นสถาบันฝึกทักษะที่ส่งผลโดยตรงต่อโลกธุรกิจผู้เขียนเสนอว่าการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องรับผิดชอบเร็วตัดสินใจภายใต้ความกดดันประสานงานกับคนหลายระดับชั้นทำให้คนรุ่นใหม่คุ้นเคยกับการแก้ปัญหาแบบใช้วิจารณญาณไม่รอคำสั่งทุกขั้นตอนประเด็นนี้เชื่อมกับลักษณะการสื่อสารที่ตรงการตั้งคำถามกับอำนาจเมื่อจำเป็นและการทำงานเป็นทีมในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติที่พบในสตาร์ทอัพจำนวนมากหนังสือจึงไม่ได้มองกองทัพในมิติความมั่นคงอย่างเดียวแต่มองเป็นกลไกสร้างทุนมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ผลที่ตามมาคือผู้อ่านจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกในสนามรบกับการบริหารบริษัทเทคโนโลยีได้ชัดเจนขึ้นประเด็น2วัฒนธรรมที่ยอมรับความล้มเหลวและลดลำดับชั้นช่วยให้ทดลองได้เร็วหนังสือให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมสังคมที่ไม่ลงโทษความผิดพลาดมากเกินไปนั่นทำให้ผู้คนกล้าลองทำสิ่งใหม่และเรียนรู้จากความล้มเหลวอย่างรวดเร็วในมุมของผู้เขียนสตาร์ทอัพต้องการสภาพแวดล้อมที่การทดลองเป็นเรื่องปกติการถกเถียงไม่ถูกตีความว่าเป็นการไม่เคารพและการตัดสินใจสามารถเกิดจากคนที่อยู่ใกล้ปัญหามากที่สุดแนวโน้มดังกล่าวทำให้โครงสร้างองค์กรในอิสราเอลมักแบนกว่าองค์กรแบบลำดับชั้นสูงในบางประเทศนอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าความเป็นกันเองและความตรงไปตรงมาทำให้การสื่อสารภายในทีมเร็วขึ้นลดพิธีการและเร่งวงจรการพัฒนาไอเดียจากต้นแบบไปสู่ตลาดแม้ว่าสรุปนี้จะถูกถกเถียงได้ในแง่ความทั่วไปแต่ในกรอบของหนังสือมันทำหน้าที่อธิบายว่าเหตุใดประเทศเล็กจึงสร้างจำนวนบริษัทใหม่ได้มากการมองความล้มเหลวเป็นข้อมูลไม่ใช่ตราบาปหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่หนังสือยกขึ้นมาอย่างเด่นชัดประเด็น3ผู้อพยพการศึกษาและทุนทางปัญญาก่อนการเกิดรัฐคือฐานของเศรษฐกิจนวัตกรรมอีกเสาหลักของหนังสือคือข้อสังเกตว่าอิสราเอลไม่ได้เริ่มจากศูนย์จริงๆในเชิงทุนมนุษย์ประเทศได้รับอิทธิพลจากผู้อพยพจำนวนมากที่มีพื้นฐานการศึกษาสูงมีความรู้วิทยาศาสตร์และเทคนิคและพร้อมปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่หนังสือยังเน้นบทบาทของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่มีอยู่ก่อนการก่อตั้งรัฐซึ่งช่วยสร้างระบบผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเมื่อคนเหล่านี้มาบรรจบกับตลาดขนาดเล็กแต่เปิดรับนวัตกรรมจึงเกิดแรงผลักให้มองตลาดโลกตั้งแต่ต้นไม่ใช่พึ่งพาตลาดในประเทศอย่างเดียวประเด็นนี้สำคัญเพราะผู้เขียนต้องการโต้แย้งความคิดแบบโรแมนติกที่ว่าอัจฉริยะทางธุรกิจเกิดจากพรสวรรค์ล้วนๆแทนที่จะเป็นผลของโครงสร้างระยะยาวหนังสือจึงเสนอภาพเศรษฐกิจที่เติบโตจากการสะสมของการศึกษาเครือข่ายผู้อพยพและการถ่ายทอดความรู้ข้ามรุ่นซึ่งเป็นข้อคิดที่ใช้วิเคราะห์ประเทศอื่นๆได้ด้วยแม้บริบทแต่ละแห่งจะแตกต่างกันประเด็น4รัฐไม่ได้ยืนดูเฉยแต่สร้างแรงจูงใจผ่านนโยบายวิจัยและเงินทุนเริ่มต้นหนังสือไม่ได้ยกย่องแต่ภาคเอกชนแต่ย้ำว่ารัฐอิสราเอลมีบทบาทเชิงรุกในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมผ่านนโยบายสนับสนุนการวิจัยและการลงทุนโดยเฉพาะกลไกอย่าง Office of the Chief Scientist และโครงการ YOSMA ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเริ่มต้นของนักลงทุนและกระตุ้นให้เงินทุนเอกชนไหลเข้าสู่เทคโนโลยีมากขึ้นแนวคิดสำคัญคือรัฐไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สร้างบริษัทเองแต่ควรทำหน้าที่ลดอุปสรรคเติมเงินทุนในจังหวะที่ตลาดยังไม่พร้อมและวางกรอบให้ผู้ประกอบการกล้าทดลองหนังสือใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อชี้ว่านโยบายอุตสาหกรรมที่ออกแบบดีสามารถสร้างผลคูณทางเศรษฐกิจได้จริงเมื่อโครงสร้างภาษีการสนับสนุนการวิจัยและการเปิดทางให้เงินร่วมลงทุนทำงานสอดคล้องกัน สาระของบทนี้จึงไม่ได้อยู่ที่การสรรเสริญรัฐแบบไร้เงื่อนไขแต่เป็นการอธิบายว่าความสำเร็จของสตาร์ทอัพต้องอาศัยการประสานกันระหว่างนโยบายกับเอกชนอย่างไรสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัตินี่คือส่วนที่ให้บทเรียนใช้เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆได้ชัดที่สุดประเด็นสุดท้ายอิสราเอลในฐานะกรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการแปลงความไม่มั่นคงเป็นความได้เปรียบหนังสือมีลักษณะเด่นตรงที่ใช้ประเทศอิสราเอลเป็นกรณีศึกษาเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์กับพลังสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจผู้เขียนมองว่าการไม่มีทรัพยากรธรรมชาติการอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งและความจำเป็นต้องเอาตัวรอดทำให้สังคมอิสราเอลพัฒนาความคล่องตัวความไม่ยึดติดกับพิธีการและการแก้ปัญหาแบบนอกกรอบหนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งในฐานะงานธุรกิจงานเศรษฐกิจการเมืองและงานอธิบายวัฒนธรรมชาติอย่างไรก็ตามจุดยืนเชิงเปรียบเทียบนี้ก็เป็นส่วนที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดเช่นกันเพราะบางคนมองว่าผู้เขียนสรุปความซับซ้อนของประวัติศาสตร์และสังคมไว้ค่อนข้างกว้างและอาจให้ภาพที่เอ็นเอียงไปทางคำอธิบายแบบชาตินิยมถึงอย่างนั้นความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การตั้งคำถามว่าเงื่อนไขที่ดูเป็นข้อเสียอย่างสงครามหรือทรัพยากรจำกัดสามารถกลับกลายเป็นแรงผลักสร้างนวัตกรรมได้อย่างไรประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือธุรกิจทั่วไปเพราะไม่ได้สอนแค่การเริ่มต้นบริษัทแต่ชวนคิดถึงระดับประเทศและระบบนิเวศทั้งหมดโดยสรุป Startup Nation The Story of Israel's Economic Miracle เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจผู้ประกอบการเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมนโยบายสาธารณะการพัฒนาประเทศและการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างสังคมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้เห็นว่าการสร้างระบบสตาร์ทอัพไม่ได้ขึ้นกับแรงบันดาลใจของบุคคลอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการฝึกคนวัฒนธรรมองค์กรเครือข่ายทุนมนุษย์และอ่านออกแบบนโยบายที่ถูกจังหวะสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวธุรกิจทั่วไปคือมันอธิบายความสำเร็จในระดับประเทศด้วยกรอบที่ผสานกองทัพการศึกษาผู้อพยพและรัฐเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าของบริษัทไฮเทคไม่กี่แห่งแต่เป็นการอ่านโครงสร้างที่ทำให้ระบบนิเวศทั้งหมดเติบโตได้ผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าความไม่มั่นคงสามารถกลายเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมได้อย่างไรจะได้รับมุมมองที่คมและนำไปใช้วิเคราะห์บริบทของประเทศหรือองค์กรของตนเองได้หากคุณต้องการสนับสนุนด้านสนอคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่